Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλή εβδομάδα, Αντώνη.
Καλή εβδομάδα σε όλους.
Τι βλέπεις, πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το σκηνικό? Οι διαξηφισμοί είναι έντονοι των τελευταίων ημερών.
Με έναν τρόπο το είπες στο εισαγωγικό σου. Αντί να ασχολούμαστε με τα μείζωνα, ασχολούμαστε με τα αλάσσωνα.
Ναι. Airbnb
και με τα κουτσομπολιά. Και το booking.
Και το booking. Σωστά. Σωστά.
Είναι τελειωμένα πράγματα εδώ και χρόνια.
Είπες τώρα, είπες τώρα για το booking. Ας πούμε, άκουγα επί μέρες και είχα προβληματιστεί κι εγώ να γράφουν και να λένε ότι το σπίτι Ραγκούση στη Μπάρο νοικιάζεται με 10 διαφορετικά, 12 δεν θυμάμαι, διαφορετικά ονόματα. Και είπε χθες ο άνθρωπος, είδα δηλαδή την ανακοίνωσή του, ότι σε κάθε πρακτορείο που νοικιάζει τα σπίτια είναι λογικό να έχει διαφορετικό όνομα, γιατί το βαφτίζει το πρακτορείο το τουριστικό. Αλλά ο αριθμός Μητρώου είναι ο ίδιος παντού. Επομένως, δεν έχει να κάνει αυτό με τα έσοδα ή με την εφορία. Λοιπόν, λέω για το πώς δημιουργούνται οι εντυπώσεις αυτή την περίοδο.
Και επίσης το κάνουν καμιά φορά και τα πρακτορία, για να μην μπορεί αυτός που μπαίνει μέσα να πάει κατευθείαν να κάνει συμφωνία.
Ναι, ναι, ναι.
Βλέπει το σπίτι και χάνει την προμήθεια.
Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
Και αυτό είναι, άσχετα που δεν λέγεται.
Ναι, ναι. Γιατί είναι, σου λέει αν το βρει μόνος του, χάνω την προμήθεια.
Κοίταξε, για το booking. Εδώ αντί να ασχολούμαστε με το bullying στα σχολεία και γενικώς στο
καλά,
αυτά
είδες,
που παρακολουθούμε,
άκουσες,
με το booking.
Άκουσες σήμερα το πρωί, τώρα είπες bullying και πήγε το μυαλό μου εκεί. Άκουσα σήμερα το πρωί ότι στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας ξυλοφόρτωσαν άσχημα έναν διεμφυλικό φοιτητή σε μια τέτοια αγριότητα που νομίζω ότι καμία πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα. Τον ξυλοκόπησαν και του πέταξαν μπογιές επειδή είναι ομοφιλόφιλος.
Ναι, ναι.
Δηλαδή,
δεν το άκουσα.
Δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό αυτό ότι μπορεί να συμβαίνει σε μια ευρωπαϊκή χώρα το 2023.
Άλλο πάλι στο σε ευληματικό σχολείο στην Αττική, και πολύ παλιό και παραδοσιακό και πολύ καλό σχολείο, μαθητές έπιασαν, βάλανε να πνίξουν παιδί, ας πούμε, να τον τρομοκρατήσουν με απόχη, πώς λέτε, πετονιά. Και στο Άγιο Δημήτριο συμπλοκές, κατάλαβε κανείς γιατί είναι, με μαχαιρώματα. Αντί λοιπόν να ασχολείται και εμείς και ο κόσμος με το bullying που παίρνει διαστάσεις, είτε είναι στα σχολεία είτε είναι ανάμεσα στις νέους ανθρώπους, ασχολούμαστε με το booking, το οποίο κρατάει μια εβδομάδα και ξανά μανά. Τέλος πάντων, θα πάμε στα σοβαρά.
Τώρα διαβάζω εδώ στην Κόντρα ότι δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας για ρύθμιση οφειλών, αύξηση μισθών και μείωση των τιμών στα βασικά είδη. Φαίνεται ότι εκεί θα μεταφερθεί το επόμενο διάστημα το κέντρο της αντιπαράθεσης, δηλαδή στα οικονομικά ζητήματα και ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση του νοικοκυριού. Και ένα από τα μεγάλα θέματα, Αντώνη, είναι αυτό που είχε πρώτο θέμα η Real News την Κυριακή, το θέμα δηλαδή του συναγερμού για 70.000 δανειολήπτες, οι οποίοι με την αύξηση των επιτοκίων δυσκολεύονται πάρα πολύ πλέον να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά και τα άλλα τους δάνεια, με συνέπεια να υπάρχει τεράστια ανησυχία για το ενδεχόμενο να βρεθούμε μπροστά σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων.
Και νομίζω ότι οι services πρέπει περισσότερο από ότι να παίρνουν 100 τηλέφωνα την ημέρα, τηλεφωνήματα την ημέρα, κάθε άνθρωπο, κάθε ώρα, ό,τι ώρα να είναι, 8 το πρωί, 10 το βράδυ, 9, αυτό θα πρέπει να ξαναδούν, το κάνουν κάποιοι, πιο έντονα το πώς αυτά τα δάνεια, αυτές οι δυσκολίες που μόλις είπες, να γίνουν πράσινα δάνεια, να διευκολύνουν,
ναι,
δηλαδή
ακριβώς,
με ρυθμίσεις έτσι περαιτέρω, γιατί και ο πληθωρισμός και οι ανάγκες ενδεχομένως που προκύπτουν μέσα από την ακρίβεια που είπες θα είναι και από τα πρώτα, εγώ θεωρώ θα είναι το πρώτο θέμα.
Το πρώτο θέμα.
Ξανά.
Έτσι.
Δημιουργούν ένα ασφιχτική πίεση στα νοικοκυριά αλλά και στις μικρές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα είναι αυτό που θα πρέπει να μας απασχολεί και είναι αυτό που θα μας απασχολήσει στην πορεία προς τις εκλογές. Όπως επίσης, Νίκο μου, να πούμε μια κουβέντα και για τα λειτουργικά. Είμαστε σε ήρεμους τόνους αυτή την περίοδο και παρακολουθούμε ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με το αν εκλεγεί όχι ο Ερντογάν. Τον Ερντογάν τον ξέρουμε με αυτή τη στάση που έχει κρατήσει όλα τα χρόνια, αλλά στο φραστικό επίπεδο. Η αντιπολίτευση, ο επικεφαλής της, αλλά και ένας από τους δύο δημάρχους που φαίνεται να προορίζονται για θέση του αντιπροέδρου, οι θέσεις τους, όχι οι δηλώσεις τους, αλλά οι θέσεις τους πιο συγκροτημένες και ολοκληρωμένες είναι καμιά φορά πιο
αρνητικές. Πιο ακραίες.
Οπότε έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε μετά τις 14 Μαΐου που θα γίνουν και οι εκλογές, τι εξέλιξη θα έχει.
Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα συζητήσουμε, σε δύο λεπτά θα ξεκινήσει αυτή η συζήτηση, με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας, και με τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και το box, το delivery που πάντα κερδίζεις, τώρα με ακόμη περισσότερα αγαπημένα καταστήματα. Αφού με 11.000 καταστήματα, στο box, ό,τι θέλεις το βρίσκεις. Και δεν θα έρθει έτσι. Εκτός από το φαγητό, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες. Επίσης, μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη της παραγγελίας σου από επιλεγμένα εστιατόρια μέσω του live tracking και φυσικά θα βρεις χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού με 5 ευρώ και άλλα combo offers. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το box, τώρα είναι η στιγμή. Κατέβασέ το και παράγγειλε. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η προτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 330.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την προτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18 311 18 311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Αντώνη. Αντώνη. Ναι.
Είχα ένα πρόγραμμα με την NASA, χειριζόμουν στο διάλειμμα και δεν πρόλαβα να πατήσω το κουμπί. Κύριε Κυρανάκη, λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι παρά τη μεγάλη τραγωδία που είχαμε στα Τέμπη με τις φοβερές συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε αυτό, τα θέματα της οικονομίας είναι εδώ, είναι κάθε μέρα. Είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, οι επιπτώσεις του στα δάνεια των ανθρώπων. Θεωρείτε ότι αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα προς τις εκλογές?
Σίγουρα, είναι ένα από τα βασικά θέματα στο δρόμο προς τις εκλογές και η οικονομία νομίζω ότι πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τους Έλληνες πολίτες. Προφανώς ο πληθωρισμός είναι εδώ, παρότι δεν είναι μειούμενος και παρότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση η Ελλάδα είναι στις 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και συνεχίζουν τα προσωρινά και έκτακτα μέτρα στήριξης τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όμως την οικονομία νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε και σε βάθος χειρισμού τετραετίας. Γιατί εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι Τα τελευταία 4 χρόνια έχουν έρθει πάρα πολλές ξένες επενδύσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας, 300.000 θέσεις εργασίας, 300.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα, πληρώνουν εισφορές και έτσι μπορέσαμε να αυξήσουμε για παράδειγμα και τις συντάξεις ή μπορέσαμε να αυξήσουμε το βασικό μισθό. Και συνολικά οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 13% την τελευταία τετραετία.
Αυτούς τους 300.000 μιλάμε και για αυτούς τους εποχιακούς του τουρισμού. Ενδεχομένως,
αυτοί πάντα υπάρχουν και πάντα το χειμώνα μπαίνουν στο Ταμείο Ενεργείας. Άρα προφανώς οι 300.000 θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργήθηκαν και παραμένουν δεν αφορούν προσωρινές θέσεις, αλλά αφορούν μια συστημική πρόοδο που έχει γίνει σε αυτό το τομέα με αποτέλεσμα να μπορέσει να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα. Διότι από αυτούς τους μισθούς και τους φόρους που πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι και τις φορές που πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να στηριχθεί και μια σειρά από άλλες δαπάνες όπως είναι οι συντάξεις, όπως είναι δημόσιες δαπάνες για την υγεία, την παιδεία και να μειωθούν και οι εισφορές. Όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι απασχολούμενοι στη χώρα και ξεπεράσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια το όριο των 4 εκατομμυρίων απασχολούμενων, τόσο μπορείς να μειώσεις και τις φορές. Άρα λοιπόν την επόμενη τετραετία εμείς αυτό θέτουμε ως βασικό στόχο, την αύξηση μισθών, την αύξηση εισοδημάτων και την περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών ώστε να αυξηθούν τα καθαρά χρήματα που παίρνει ένας εργαζόμενος.
Τώρα πάμε και στο κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, χθες ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για αύξηση μισθών, για μείωση τιμών στα βασικά είδη και για ρύθμιση των οφειλών των πολιτών. Θέλουμε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, να μας πείτε δηλαδή ποιος είναι ο εντός εισαγωγικών, όπως λέτε στα κόμματα, ο οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ.
Και σας ευχαριστώ κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εκεί πρέπει να πάει η συζήτηση μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή το πώς τα κόμματα σκέφτονται να οργανώσουν τη χώρα και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πολιτών. Ακούγοντας προηγουμένως τον κύριο Κυρανάκη, δεν ήξερα αν βρίσκομαι στο 2019 ή στο 2023. Γιατί και το 2019 το σύνθημα του κύριου Μητσοτάκη αυτό ήταν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς. Εμείς πιστεύουμε και θα παρουσιάσουμε αύριο το πρόγραμμά μας ότι το θέμα του ιδιωτικού χρέους είναι μία θηλιά στο εισόδημα της μεσαίας οικογένειας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και στο τραπεζικό σύστημα ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος ο οποίος είτε βρίσκεται σε κόκκινα δάνεια είτε βρίσκεται σε πράσινα δάνεια και το δάνειο του Κοκκινίδη να αποπληρώνει το δάνειο. Το δεύτερο είναι ότι δεν καταλαβαίνω τον πανηγυρισμό της κυβέρνησης για το θέμα του πληθωρισμού. Όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, όποιος πηγαίνει στο βενζινάδικο, βλέπει ότι η κατάσταση είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Άρα λοιπόν εμείς θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, τόσο ώστε και η βενζίνη στην Ελλάδα να είναι εκεί που είναι στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Αυτό θα πιέσει προς τα κάτω τις τιμές, γιατί όταν τα καύσιμα είναι ψηλά, όλη η οικονομία πιέζεται με ακρίβεια και στο σούπερ μάρκετ και βεβαίως θα κατεβάσουμε το ΦΠΑ, τα είδη πρώτης ανάγκης, για να μπορέσει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος ακρίβειας. Δεν είναι μόνο ζήτημα απόλυτου εισοδήματος, δηλαδή αυτό το οποίο λέμε εμείς σήμερα πήγε τον κατώτατο μεικτά στα 780 κύριος Μητσοτάκης. Εμείς λέμε να πάει στα 880 να ακολουθήσει με την αριθμική αναπροσαρμογή την άξιση πληθωρισμού. Το πραγματικό ερώτημα είναι και με τα 780 και με τα 880 και με οτιδήποτε άλλο. Τι παίρνει, πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα δηλαδή. Το πραγματικό μέγεθος που πρέπει να μετράμε είναι η αγοραστική δύναμη. Και η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η αγοραστική δύναμη των μεσαίων και των αδύναμων έχει υποχωρήσει κατά πολύ, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Αυτά θα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες. Επιστεύουμε ότι την επόμενη μέρα η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που υποφέρει αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια μπορεί να βιώσεις έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο δρόμο.
Πριν φύγουμε από το θέμα αυτό, δηλαδή από τα οικονομικά του νοικοκυριού, θέλω να ζητήσω και από τους δύο κυρίους, και ξεκινώ αυτή τη φορά από τον κύριο Ζαχαριάδη, να σχολιάσουν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με τα στεγαστικά τους και τυχόν άλλων τύπων δάνεια, καθώς οι μηνιαίες δόσεις των δανείων λόγω των 6 διαδοχικών αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Κύριε Ζαχαριάδη, θέλω το δικό σας σχόλιο για το τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία, η κυβέρνηση, σε σχέση με αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με τις διοικήσεις των τραπεζών, και να ακούσουμε στη συνέχεια και τον κύριο Κυρανάκη.
Καταρχήν, αυτή τη στιγμή γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς μπορούν να φορολογηθούν πραγματικά τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των τραπεζών, τα οποία είναι πολλά δις, και χρήματα από αυτά να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα δάνεια τα οποία σας είπα προηγουμένως ότι ήταν πράσινα και λόγω αυτής της επιθετικής πολιτικής αύξησης των επιτοκίων γίνονται κόκκινα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνει και μια συστημική συζήτηση στην Ελλάδα. Προφανώς σε όλο τον κόσμο λόγω της αύξησης των επιτοκίων έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού. Σε καμία όμως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ψαλίδα, η απόκληση μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων χορηγήσεων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι το 2-3%, εδώ πέρα φτάνει 4-5-6%. Αυτό είναι βαθύ κράτος. Αυτό είναι κερδοσκοπία. Αυτό είναι εσχροκίνδυνα και πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία και νομοθετική ρύθμιση, όπως και άλλες αδικίες που γίνονται στις τράπεζες. Θέλει, για παράδειγμα, ο Ζαχαριάδης να στείλει στο Χατζηνικολάου ή στο Δελατόλα ένα έμβασμα 10 ευρώ που είναι σε άλλη τράπεζα. Μπορεί να έχει 2 και 3 ευρώ επιβάρηση. Θέλει να στείλει 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ, πάλι το ίδιο. Θα πρέπει και εκεί πέρα να δούμε οι χρεώσεις.
Ειδικά, έχετε δίκιο, κύριε Ζαχαριάδη, ειδικά αν θέλεις να το κάνεις άμεσα και όχι μετά από 3 ημέρες. Τα ποσά είναι απίστευτα.
Δεν λέω το άμεσο που είναι 8 ευρώ.
Ναι, ναι, αυτό λέω.
Αυτό είναι μια τρέλα. Αυτό είναι μια τρέλα. Και θυμάμαι τον κύριο Σταϊκούρα στον προϋπολογισμό πριν από 4 μήνες να πηγαίνει στους δημοσιογράφους και να λέει χαριτολογώντας ότι ρίχνουμε κάτι μπινελίκια με τους τραπεζίτες. Τι είναι αυτά τα μπινελίκια του κύριου Σταϊκούρα? Και δεν λέω για το πανευρωπαϊκό πρόβλημα και το διεθνές. Λέω για την χειρότερη κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν και άλλοι φορεί και άλλα εργαλεία και μέσα από το ΕΣΠΑ και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στέγης ευρύτερα. Διότι αυτή είναι η μία διάσταση, η πίεση που προκύπτει στο εισόδημα λόγω της αύξησης των επιτοκίων.
Πάμε και στον κύριο Κυρανάκη και στη συνέχεια θα αλλάξουμε θέμα. Ο Αντώνης Δελατόλας θα βάλει το επόμενο θέμα.
Καταρχάς να πω στον κύριο Ζαχαριάδη που ανέφερε κάτι για συνθήματα πριν, τα οποία άκουσε και θυμάται από το 2019, ότι ναι, αυτά ήταν τα συνθήματα, απλά εμείς τα κάναμε πράξη, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, σήμερα, μιας και ανέφερε τη στέγη, την πολιτική στέγη, η οποία συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντική, να ενημερώσουμε ότι ξεκινά το πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων για στεγαστικά δάνεια σε νέους 25 έως 39 ετών. Τα κριτήρια είναι στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να αγοράσουν το δικό τους ακίνητο, αν έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει το πρόγραμμα, να μπουν σε αυτό και να έχουν έτσι μια πολύ χαμηλότερη δόση από αυτή που θα έπαιρναν σε ένα κανονικό εμπορικό δάνειο αν πήγαιναν σήμερα σε μια τράπεζα. Δεύτερον, προφανώς συμφωνούμε σε πολλά από τα προβλήματα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω ως προς τον αφορισμό και τον μηδενισμό που συνήθως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει αυτό το πρόβλημα. Να πληροφορήσω τον κύριο Ζαχαριάδη ότι σύγχρονες χώρες όπως η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γερμανία δεν πληρώνουν ουσιαστικά καθόλου επιτόκιο στις καταθέσεις. Μάλιστα σε προηγμένες χώρες όπως η Ελβετία μπορεί να χρειαστεί να πληρώσεις κιόλας αν θέλεις να έχεις καταθέσεις μέσα στις τράπεζες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε ότι υπάρχει η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ψαλίδα και ότι προσφέρει, ας πούμε, τα χαμηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις σε σχέση με άλλες χώρες. Συμφωνώ ότι οι χρεώσεις είναι πάρα πολύ υψηλές στα εμβάσματα και σε διάφορες άλλες συναλλαγές, και αυτές πρέπει να μειωθούν. Θα κάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και την αυτοκριτική μας, και πρέπει να πιεστούν οι περισσότερες τράπεζες. Ακούγονται όμως πάρα πολλά ψέματα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα κόκκινα δάνεια. Μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας τους προηγούμενους μήνες ότι 700.000 άνθρωποι, τρομοκρατώντας τον κόσμο, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από πληστηριασμό. Μπήκαμε λοιπόν, είδαμε τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που ουσιαστικά εγγενίασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Και αν μπει κανείς να δει πόσοι πληστηριασμοί είναι προγραμματισμένοι από εδώ και πέρα για ακίνητα από κόκκινα δάνεια προς φαντς, είναι κάτω από 4.000. Έτσι, όχι 700.000, είναι κάτω από 4.000. Εγώ συμφωνώ ότι άνθρωποι οι οποίοι είδαν το δάνειό τους να μεταβιβάζεται από τράπεζα σε φαντ χωρίς πληροφόρηση, πρώτον πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα ανακοπής και πρέπει να διεκδικήσουν με τα ένδικα βοηθήματα που έχουν τα δικαιώματά τους, γιατί τους προστατεύει ο νόμος. Και δεύτερον, για όσους από αυτούς που δεν είναι όλοι από τους 4.000, αλλά για όσους από αυτούς πραγματικά είχαν αντικειμενικό λόγο και έπρεπε να καθυστερήσουν τις πληρωμές τους χωρίς διάθεση να σταματήσουν να πληρώνουν εντελώς, να μπουν στη λογική ενός στρατηγικού κακοπληρωτή, ναι, πρέπει να υπάρξει περαιτέρω προστασία. Αλλά να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να γνωρίζουν επίσης οι πολίτες ότι πλέον με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, αν ένα δάνειο κοκκινήσει από εδώ και πέρα, από την μέρα της ψήφισης και μετά, έχουν δικαίωμα, έχουν μάλλον υποχρέωση οι τράπεζες να κάνουν 2 προτάσεις για συμβιβασμό, για ρύθμιση, χωρίς κανένα δικαίωμα να το μεταβιβάσουν σε φαντ, χωρίς να έχει γίνει δεκτή αυτή η πρόταση από το δανειολήπτη. Αυτά είναι τα δικαιώματά τους και πρέπει να τα γνωρίζουν.
Πάμε σε τίτλους.
Τίτλους και μετά θα επανέλθουμε με τα θέματα και τα πολιτικά, αλλά και για τους αεροδρόμους που σήμερα ξεκινάνε, ξεκίνησαν, ορισμένα ερωτήματα και στους δύο φίλους μας.